Kā norādījis Portugāles premjerministrs Antonio Costa, nākamais pusgads būs nemazāk grūts. Premjers atzinīgi novērtējis Berlīnas veikumu, nodrošinot kopīgu vakcīnu iepirkumu un vienlaicīgu piegādi visām dalībvalstīm, kā arī panākot no bloka spēcīgu atbildi uz pandēmijas ekonomiskajām un sociālajām sekām. Portugāles prezidentūras laikā izvirzītas trīs prioritātes. Pirmā no tām ir tieši ekonomiskā un sociālā atvesaļošana, ko nodrošinātu pārēja uz videi draudzīgu un digitālu tautsēmniecību, radot izaugsmi un vairāk darba vietu. Otrā prioritāte ir Eiropas Savienības sociālā pīlāra attīstība, radot stabilu pārliecību, ka zaļā un digitālā pārēja būs iespēja visiem un ka neviena dalībvalsts tās dēļ neatpaliks. Treškārt, premjers uzsver, ka nepieciešams stiprināt pasaulē atvērtas Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju. Portugāles prezidentūras devīze būs – ir laiks rīcībai, taisnīgas zaļas un digitālas atlapšanas labā.